Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Premijejeve obljube upokojencem o višjih pokojninah pozdravljajo tako v koaliciji kot v opoziciji. Slednji vseeno opozarjajo, da smo od te vlade slišali že veliko obljub.
V Mariboru po neurju škoda predvsem na cestah.
Zdravniki odločno proti poklicni dolžnosti pri pomoči pri asistiranem samomoru.
Zaradi spopadov v Sudanu doslej razseljenih več kot milijon ljudi.
Vreme po noči bodo padavine ponehale, jutri se bo delno razjasnilo.
Dober večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. V katoliški cerkvi obhajamo danes praznik Marije Pomočnice Kristjanov oziroma Marije Pomagaj. V Sloveniji je slovesni praznik, saj je Marija Pomočnica Kristjanov glavna zavetnica države. V Narodnem svetišču na Brezjah so z obhajanjem praznika začeli že sinoči z večerom slovenskih narodnih izročil, pri katerem od svoje ustanovitve sodeluje tudi Radio Ognjišče, saj je Marija Pomagaj njegova zavetnica. Somaševanje je vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki se je v nagovoru vprašal, kaj bomo mi kot kristjani izročili naprej. Po njegovih besedah samo to, kar bomo iskreno in dosledno živeli. Praznik Marije Pomočnice slovesno obhajajo tudi v župniji Ljubljana Rakovnik, zvečer bo sveta maša pri Lurški kapeli na hribu za cerkvijo. Pri njej bodo sodelovale različne župnijske skupine in več zborov. Slovesnostjo bo župnija začela celoleten misijon, ki je priprava na stoletnico posvetitve cerkve Marije Pomočnice na Rakovniku.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Poslanke in poslanci so se danes seznanili s predlogom rebalansa ter novele zakona o izvrševanju proračunov. S tem so vsi proračunski dokumenti nared za glasovanje, ki je napovedano jutri. Predlog rebalansa sta zjutraj predstavila premier Robert Golob in finančni minister Klemen Boštjančič. Kot sta povedala, je potreben zaradi reorganizacije vlade. Ob tem vlada pričakuje nekaj manj prihodkov, znižujejo pa se tudi odhodki. Koalicija predlaga dvig najnižjih pokojnin ter božičnico za upokojence, v SDS bi zvišali povprečnino in letni dodatek za upokojence. Poslanec SDS Rado Gladek.
Vlada je ob reorganizaciji, beri povečanju, števila ministrstev zagotavljala, da le to ne bo imelo posledic za izvrševanje proračuna, vendar se je navedeno izkazalo za neresnično, saj je vlada v predlog zakona zapisala naslednje. Ker se je reorganizacija državne uprave izvedla za organe ožje državne uprave, med katere sodijo neposredni uporabniki iz 5. točke 3. člena zakona o javnih financah, je treba za namen njegovega nemotenega delovanja zagotoviti tudi njihovo nemoteno financiranje. Posledično je bilo treba pripraviti rebalans proračuna države, saj se le tako lahko zagotovi, da bo imel vsak neposredni uporabnik sredstva za svoje delovanje zagotovljeno v svojem finančnem načrtu.
Današnje obljube predsednika vlade Roberta Goloba, ki je za upokojence napovedal 100 milijonov evrov vredne ukrepe, pozdravlja celoten politični spekter. Predsednik SDS Janez Janša je dejal, da koalicija z vloženim amandmajem k noveli zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024 predlaga izplačilo zimskega dodatka upokojencem oziroma božičnice, kar pozdravlja, a opozarja, da gre zgolj za 40% letnega dodatka, kar je premalo.
Zobliž je predan tudi podoben manevr, kot je bil izveden lani, ko se je za 2 meseca povečalo pokojnine za nekaj več kot 4%. Zdaj se predlaga enako za november in december, vendar zgolj za 1,8%. Zdaj, če upoštevamo inflacijske napovedi za letošnje leto in če damo skupaj vse te dodatke in to dvomesečno povišanje, to se skupaj ne doseže tega, kar bo upokojencem vzelo inflacija. Se pravi, je to en tak mal krepkejši, blažje ožegan na situacijo. Zdaj, kar se tiče naše podpore, glede na to, da je amandma šele prišel, mi bomo verjetno predlagali spremembo, ne, kolikor bo to možno. Se pravi, da se za božičnico izplača zimski dodatek, kot pravijo, ne, božičnici z besednjakom svobode, denar vsaj v višini letnega dodatka. To bi mogoče še nekaj pomenilo. Kar si če pa tiste uskladitev z 1,8% tega upokojenci z nizkimi pokojninami ti opazili, ne bodo in je to, rekel, še slabša šala, kot je bilo tistih 4% v lanski zimi.
V NSI ocenjujejo, da je dvig pokojnin zagotovo potreben. Vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj ocenjuje, da se vlada neuspešno spopada z visoko inflacijo, največje žrtve pa so najranljivejši. Dodal je, da smo od te vlade slišali že veliko obljub, veliko prenagljenih odločitev, ki potem ali niso imele pravne podlage za izvedbo, ali pa jih kljub veliki politični večini niso bili sposobni izvesti. Predsednik SDS Janez Janša se je danes odzval na novo društvo, ki naj bi ga po poročanju Dela ustanavljal poslanec SDS Anže Logar. Janša je dejal, da bo društvo dobrodošlo popestritev v slovenskem političnem prostoru. Projekta niti ne zavrača, niti ne podpira. Logar naj bi svoje društvo skupaj z 10 somišljeniki ustanovil prihodnji teden. Posvečalo pa se bo predvsem razpravi o prihodnosti Slovenije, poleg tega pa se bodo oglašali o aktualnih družbenih in političnih temah. Ustanovitev nove platforme sicer napoveduje že vse od nastopa na predsedniških volitvah. K sodelovanju mu je, kot poroča Delo, uspelo pritegniti vodjo kabineta nekdanjega predsednika Boruta Pahorja, Aljo Brgles, nekdanjo evropsko poslanko SDS in šefinjo njegovega volilnega štaba, Romano Jordan, poslanko SDS Evo Irgl, profesorja evropskega prava na Novi univerzi Mateja Avblja, z Logarjevo vizijo pa naj bi simpatiziral tudi nekdani minister za digitalni razvoj Mark Boris Andrijanič. Poglejmo na tuje. Zaradi spopadov med vojskajočima se stranima v Sudanu je bilo doslej razseljenih več kot 1 milijon ljudi, je objavila Mednarodna organizacija za migracije. V sosednje države je medtem zbežalo 319 tisoč ljudi, največ več kot 132 tisoč v Egipt. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik se je v Moskvi udeležil varnostnega foruma in opozoril, da je Bosna in Hercegovina postala kolonija, kjer se ne spoštuje zgodovine in mednarodnega prava. Ponovno je stopil v bran ruski invaziji na Ukrajino. Na njegov obisk Moskve se je odzvala Evropska unija, ki je ponovila, da je ohranjanje tesnih vezi z Rusijo nezdružljivo z evropsko integracijo. Potem, ko so voditelji glavnih treh strank zavrnili mandat za oblikovanje vlade, je grška predsednica danes na čelo prehodne vlade imenovala predsednika računskega sodišča Ioannisa Sarmasa. Ta bo prehodno vlado vodil do novih volitev, ki bodo predvidoma potekale konec junija.
Mozaik dneva. Tudi v obliki podcasta.
V mestni občini Maribor so ves dan odpravljali posledice včerajšnjega neurja, v katerem so meteorne vode in narasli potoki poškodovali več cest. Po besedah poveljnika Mariborske civilne zaščite Sama Robiča je poškodovanih ogromno cestišč.
Vreme je seveda na našem območju, območju naše občine v zadnjih, bomo rekli zdaj že skoraj 14 dnevih, precej nenaklonjeno. Imamo veliko težav, veliko intervencij. Veliko krat smo vam podajali že informacije, torej številni plazovi, včerajšnji dan je pa seveda postregal predvsem z zamašenimi propusti, z večjo količino vode, ki je ponovno povzročala plazove, voda v kleteh, voda v infrastrukturi, poškodbe na infrastrukturi, ogromno cestišč je poškodovanih.
Nenadno močno deževje, ponekod tudi s točo in močnimi sunki vetra, je zajelo predvsem severno in zahodno obrobje mestne občine. V Kamniški grabi je deroča voda močno poškodovala cesto, ki je trenutno gradbišče. V Brestrniški grabi pa je odnesla tudi dele asfaltiranih površin. Direktor gasilske brigade Maribor Aleš Ciringer je pojasnil, da so na telefonsko številko 112 v eni uri prejeli okoli 60 klicev. Sprožilo se je najmanj 11 novih zemeljskih plazov. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana ostaja en otroški srčni kirurg, saj je kirurg Miha Vajs dal odpoved. Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je ob tem zagotovil, da program otroške srčne kirurgije v UKC deluje nemoteno, rezultati pa so nad pričakovanji. Kot je bilo razumeti Juga, si je Vajs želel, da bi postopki urejanja centra za obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami tekli hitreje.
V centru naše pozornosti pa je bil vodja tega centra po pooblastilu dr. Vajs. Dr. Vajs je bil tisti, ki je tudi opozarjal na neka izboljšave, ki bile možne. Mi smo zato tudi polagali velike upe, da bo dr. Vajs v sodelovanju z nami nam predlagal tale strukturiran dokument, na osnovi katerega bi potem lahko poslovnik bolje deloval. Žal tega dokumenta nismo še prejeli, stvar ni enostavna, tega se vsi zavedamo. Zato nas je toliko bolj prizadelo, ko smo včeraj, jaz osebno bil informiran preko strokovnega direktorja kirurške klinike, da je dr. Vajs dal odpoved.
UKC Ljubljana medtem ostaja enako kompetenten otroški srčni kirurg Igor Šehič. Hkrati je Jug v kontakt stopil z otroškim srčnim kirurgom Janezom Vodiškarjem, ki trenutno deluje v Stuttgartu in ki je izrazil pripravljenost za sodelovanje.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Na zakon o prostovoljnem končanju življenja se je danes odzvala tudi Zdravniška zbornica Slovenije. Trdijo, da predlog zakona ni primeren in ga zdravniki ne sprejemajo. Uvaja namreč tako imenovano poklicno dolžnost zdravnikov na tem področju, česar druge države ne poznajo. Zdravniška zbornica Slovenije, Slovenska medicinska akademija in Slovensko zdravniško društvo so sicer pripravili tudi strokovni posvet z naslovom Vprašanja evtanazije v luči kodeksa zdravniške etike. V nadaljevanju bomo prisluhnili predstavitvi, ki jo je pripravil vodja oddelka za pravne zadeve pri zdravniški zbornici Peter Renčel.
Torej, začel bi samo pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, kot jo ureja ta predlog zakona. In sicer bi bila priznana osebam, ki so dopolnile 18 let in so vključene obvezno zdravstveno zavarovanje, ter so državljani Slovenije ali pa imajo v Sloveniji stalno prebivališče. Vsi stroški v zvezi z izvajanjem teh postopkov bi bili kriti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in vse storitve bi se izvajale v okviru javne zdravstvene mreže. Sama pravica do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja obsega dva sklopa zdravstvenih storitev. Prvi je povezan s ugotavljanjem pacientove upravičenosti do teh postopkov, drugi pa se nanaša na samo pomoč pacientu pri samousmrtitvi ali evtanaziji. Pomoč pri samousmrtitvi je definirana kot medicinski postopek, torej s katerim se pacientu na njegovo zahtevo omogoči samostojni vnos smrtonosne učinkovine v njegovo telo s namenom povzročitve smrti. Evtanazija pa je medicinski postopek, ki pomeni usmrtitev pacienta na njegovo zahtevo z vnosom smrtonosne učinkovine v njegovo telo. Zakon pravi, da se evtanazija izvede, če pacient ni zmožen sam opraviti samo usmrtitve ali če ima verske, moralne ali druge utemeljene razloge, ki mu to preprečujejo. Skratka, predlog ne predvideva evtanazije kot skrajne alternative, ampak se izvede na zahtevo pacienta, ki je sicer do pomoči pri končanju življenja upravičen. Torej, sama pravica nastane, če sta izpolnjena dva kriterija. Prvi je subjektivni, da pacient doživlja za neznosno trpljenje, za katerega ne obstaja za pacienta sprejemljiva možnost lajšanja. Na to mora biti podan še eden izmed objektivnih kriterijev, torej obstoj bodi si terminalne bolezni ali pa hude trajne bolezni s stalnimi ali ponavljajočimi se simptomi, ali druge okvare zdravja, katere zdravljenje ne daje utemeljenega pričakovanja na ozdravitev oziroma izboljšanje zdravja. V to definicijo sodijo tudi duševne bolezni, izključene so zgolj akutne duševne motnje. Sam postopek uveljavljanja pravice se prične s napovedjo zahtevka, ki ga pacient poda lečečemu zdravniku, ta je definiran kot njegov izbrani osebni zdravnik ali pa kateri drugi zdravnik, ki ga obravnava na sekundarni ali terciarni ravni dejavnosti. Lečeči zdravnik mora na to oceniti, ali pacient izpolnjuje katerega izmed pogojev, pridobiti mora vso njegovo zdravstveno dokumentacijo in pacienta jasno seznaniti s pričakovanjem razvojem njegove bolezni in nepovratnostjo postopka. Lečeči zdravnik mora pacienta pri tem seznaniti s drugimi možnostmi za lajšanje trpljenja, kot so podporno zdravljenje v bolnišnici, o možnostih paliativne oskrbe, o možnosti zdravstvene obravnave, ki v Sloveniji ni na voljo ali pa ni pravica iz obveznega zavarovanja. Sicer so vse te obveznosti že sedaj pokrite s pojasnilno dolžnostjo, kot jo opredeljuje zakon o pacientovih pravicah in v tem smislu ta zakon ne prinaša nobene nove obveznosti. Dodatna obveznost glede tega je samo še seznanitev pacienta s možnimi neželenimi stranskimi učinki, smrtonosnih učinkov in podpornih zdravil pri izvedbi samega postopka usmrtitve. Lečeči zdravnik mora po predlogu zakona pacienta spodbuditi, da se o tej svoji nameri pogovori s bližnjimi osebami, preveriti mora, ali je njegova volja res prosta, ali je sprejel po lastni volji to odločitev in po potrebi se mora pogovoriti tudi z drugimi osebami, ki jih je izbral pacient. Pacienta mora tudi seznaniti, da lahko od uveljavljanja te pravice kadarkoli odstopi. Predlog zakona pa ne nalaga zdravniku, da mora poskušati pacienta odvrniti od uveljavljanja te pravice. Precej drugače je pa urejen primerljiv primer v obstoječem zakonu o pacientovih pravicah in sicer, ko gre za odklanjanje zdravstvene obravnave, tu zakon zdravniku nalaga aktivno obveznost, da mora poskusiti pacienta prepričati v zdravljenje in da se mora po potrebi obrniti tudi na njegove ožje družinske člane. Torej, ta predlog zakona o pomoči pri končanju življenja pa teh aktivnosti zdravniku ne nalaga. Zakon določa le, da zdravnik oziroma zdravstveni delavec pacienta ne sme spodbujati k uveljavljanju pravice do končanja življenja. Zdravnik mora po prvem pogovoru s pacientom govoriti še enkrat v obdobju od 3 do 14 dni, torej nalaga se obveznost zdravniku in ne pacientu, da se ponovno obrne na zdravnika, torej neka aktivna vloga zdravnika in ne obratno, kar bi sicer morda pacienta odvajalo od končanja življenja. In če pacient od te svoje namere odstopi, je potem s tem postopek končan. Če ne odstopi, pa skupaj z lečečim zdravnikom izpolni ta poseben obrazec, ki mu je potrebno predložiti mnenje lečečega zdravnika o stanju pacienta in pa njegovo pacientovo informirano odločitev za izvedbo postopka. Mnenje se predloži na posebnem obrazcu, na katerem se označi, ali pacient izpolnjuje pogoje in ta obrazec naj bi predpisal minister. Pacient je do vložitve zahtevka upravičen tudi, če se lečeči zdravnik ne strinja, da izpolnjuje pogoje. To je pa vzorec tega obrazca, ki je priložen zakonu in sem ga projeciral, ker je zanimiv v tem, da nima nobene rubrike, ki bi se lahko obkrožilo, da pacient sploh ne izpolnjuje pogojev za uveljavljanje te pravice. Torej, na obrazcu je večjemu že pred natisneno, da pacient doživlja neznosno trpljenje, na to se pa obkroži samo še razlog temu in napiše diagnoze. Informirana odločitev je obrazec, ki mora vsebovati vse obvezne sestavine iz te izpolnjene pojasnilne obveznosti zdravnika, torej o možnosti lajšanja bolečin, paliativni oskrbi in podobno. Na tem obrazcu pa se lahko označi tudi, kako se bo ravnalo v primeru, da pacient ob sami izvedbi postopka ne bo več sposoben odločanja o sebi oziroma če v tem primeru ne bo več mogel sodelovati in tedaj se pacient lahko odloči, da se izvede evtanazija. V obrazcu lahko pacient izbere tudi način vnosa smrtonosne učinkovine v telo. Pacient mora to svojo informirano odločitev podpisati skupaj z lečečim zdravnikom in notarjem. Če ne more pisati, morata biti prisotna dva notarja. Za odločanje o sami pravici pa je pristojna Komisija Republike Slovenije za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Ta komisija bi imela 5 članov, imenoval bi jih predsednik republike za mandat 6 let, 2 člana bi bila zdravnika, 1 diplomirana medicinska sestra, 1 doktor z področja družboslovja ali humanistike in 1 doktor prava. Glavne naloge komisije bi bile odločanje o upravičenosti pacijenta do pomoči pri končanju življenja, opravljala bi vsa potrebna imenovanja v teh postopkih, izdajala recepte za smrtonosne učinkovine. Torej, ta komisija bi po prejemu popolnega zahtevka določila neodvisnega zdravnika. Lečeči zdravnik ne bi smel imeti vpliva na njegov izbor. Ta neodvisni zdravnik bi moral biti nekdo, ki ne uveljavlja ugovora, vesti na te postopke in ki ne sme biti v kakšnem razmerju s pacijentom ali neodvisnim zdravnikom, s lečečim zdravnikom. Zakon nima nobenih varovalk, po katerih bi morala komisija narediti nek širši nabor teh strokovnjakov in hkrati po katerem bi komisija morala imeti nek sistem, kot velja na primer v sodnem redu za dodeljevanje zadev neodvisnim sodnikom. Tukaj je tveganje, da bi si komisija zbrala samo nekaj zdravnikov, s katerimi bi aktivno sodelovala in to bi bili lahko zdravniki, ki so tudi naklonjeni evtanaziji, glede na to, da zdravniki, ki uveljavljajo ugovor vesti, sploh ne morejo biti izbrani. Tega tveganja ta predlog zakona v ničemer ne naslavlja. O sami pravici, o priznanju pravice odloči ta komisija in sicer najkasneje v 15 dneh od prejema zahtevka, to je zelo hiter rok, ker v tem času mora ta neodvisni zdravnik in psihiater že podati svoje mnenje. Komisija bo zavrnila zahtevek pacienta, če sta oba lečeči zdravnik in neodvisni zdravnik mnenja, da ne izpolnjuje pogojev in pa v primeru različnih mnenj, kadar bo komisija ocenila, da pogoji niso izpolnjeni ali kadar psihiater poda mnenje, da pacient ni sposoben odločanja o sebi. Komisija bo pa ugodila pacientovemu zahtevku, če sta lečeči in neodvisni zdravnik mnenja, da izpolnjuje pogoje, ali pa če sta različnih mnenj. Tukaj je spet ta položaj problematičen, ker kot smo videli, ima komisija samo 2 zdravnika od 5 članov, torej sta v manjšini. Komisija pa pri tem ugotavljanju odloča o obstoju medicinskih dejstev. Torej bi bila zdravnika, tudi kolikor bi oba nasprotovala upravičenosti do postopka, lahko preglasovana. Glede same odločbe, kolikor bi bila negativna, pa bi imel pacient pravico v sodnem varstvu, v socialnem sporu to odločitev izpodbijati. Pač pozitivne odločitve pa niti ni mogoče izpodbijati, ker ni osebe, ki bi za to imela kakšen poseben interes. Svojci takšne odločbe ne bi mogli izpodbijati.
Slišali smo del predstavitve zakona, ki ga je pripravil Peter Renčeli iz Zdravniške zbornice in iz katerega je bilo jasno slišati, da zakon še zdaleč ni dodelan in da je pot do prostovoljnega končanja življenja prelahka. Prispevek je pripravila Tanja Dominko.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenci smo Mariji narod in mnoge rojake po svetu spremlja podoba Marije Pomagaj. Danes bo tako sveta maša v cerkvi Marije Pomagaj v slovenski hiši v središču Buenos Airesa v Argentini. V nedeljo pa pripravljajo žegnanje. Pri Mariji v Nebovzeti v Clevelandu v ZDA so imeli včeraj zvečer marijansko pobožnost. Pridružili so se večeru slovenskih krščanskih izročil. V Lemontu pri Chicagu, prav tako v ZDA, na ameriških brezjah, bodo že tradicionalno praznik zavetnice slovenske cerkve praznovali pri svetem Jožefu v nekdanji slovenski cerkvi v Žojletu. Rojaki iz vzhoda Francije pa radi poromajo na francoske brezje v Habsterdik. Lepe spomine na romanje v mladosti in povezavo z letošnjim prvomajskim romanjem, ki je bilo dan po 40. obletnici posvečenja, je za naš radio pripravil slovenski župnik v Freiming Merlebachu in delegat za Francijo Jože Kamin. V njem se spomni tudi Cankarjeve skodelice kave. Najdete ga na naši spletni strani med novicami o Slovencih po svetu.
Kolesarji, prisluhnite top 3 na svetom za varno vožnjo kolesarjev. Prvič, z roko vedno jasno nakažite, kam zavijate. Drugič, poskrbite za dobro vidnost. Na kolesu naj bosta delujoči sprednja in zadnja luč. In tretjič, pred rdečo lučjo se vedno ustavite. Za vašo varnost uporabljajte čelado. Kolesarji, previdno naokrog.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Ponoči bo še po večini oblačno, padavine bodo povsod ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15 stopinj. V četrtek do poldne se bo postopno delno razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Dan bo razmeroma sončen, popoldne bo v goratem svetu možna kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo deloma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem dopoldne šibka burja. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem predvsem v soboto šibka do zmerna burja. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 19. najprej škofijska mesta. Ljubljana pretežno jasno 19, Maribor 17, Murska Sobota jasno 20, Celje 19, Novo mesto pretežno oblačno 20 in Koper 23 stopinj. Letališčam Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 18, Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 18, Portorož zmerno oblačno 24 in Lesce 17 stopinj. Ostali podatki: Nova Gorica 24, Ajdovščina 22, Črnomelj in Lendava 21, Metlika in Tolmin 20, Ilirska Bistrica, Kranj, Litija, Podčetrtek, Ptuj in Rogaška Slatina 19, Kočevje, Bovec, Idrija, Trbovlje in Trebnje 18, Postojna zmerno oblačno 17, Slovenj Gradec oblačno 17, Bohinjska Češnjica, Hrastnik, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice, Velenje in Vrhnika povsod 17 stopinj. Gorenja vas, Gorni Grad in Logatec 16, Babno polje in Mežica 15, Lisca v oblakih 13, Rateče manjša ploha 13, Pohorje in Jezersko 13, Rudno polje 10, Krvavec 7 in Kredarica oblačno 3 stopinje Celzija. Zaprta je cesta Lesično-Kozje pri Kozjem do 26. maja. V Ljubljani je na Dunajski cesti na območju nadvoza čez hitro cesto iz vseh smeri možno samo desno zavijanje. Skozi predor Karavanke na Gorenjski avtocesti bo zaradi skeniranja promet potekal izmenično ponovno v noči na nedeljo med 20. in 5. uro. Danes po noči zapora odpade. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 19 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.